Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Gospod Jernej Hudolin, lepo zdrav.
Lepo zdrav, tudi z moje strani.
Lahko že damo prve ocene ob Evropskem letu kulturne dediščine. Tudi v nacionalnem prostoru je veliko projektov, ki so močno zaznamovali to leto, ampak vaša ocena?
Jaz mislim, da smo ga gledano tudi z enega povprečja Evrope, to Evropsko leto kulturne dediščine vseeno kar dobro izkoristili. Bolje, kot je sprva kazalo. Pravzaprav je bilo veliko, veliko dogodkov, ki so na raznih ravneh zelo široko gledano poudarili pomen kulturne dediščine, najširši pomen, tudi najširšo kulturno dediščino je upel upore. Tisto, kar je pa meni osebno najbolj, bom rekel, pomembno ali pa ima največjo težo, je pa to, da je dediščina dejansko začela na nek način tudi uradno prehajati v izobraževalne sisteme, v vzgojo, v tudi medgeneracijske projekte. To pomeni, da postaja eno od tistih ključnih vodil nekega vrednotenja in seveda iz tega ven izhajajoč tudi razvoja družbe same, naroda, vsega, kar k temu potem pritiče.
Verjetno se poprečni državljan niti ne zaveda, kako razpršena je dejavnost, kako na vseh nivojih skušate prenesti pomen dediščine med ljudi. Saj omenili ste že tudi izobraževalni sistem, kamor zelo lepo in dejavno vstopa, ampak so še druge plati.
Seveda, dediščina, tako kot je dediščina sama prepletena in je korenina vsega, s čemer pravzaprav se srečujemo, s čemer imamo upravka, tako je tudi ukvarjanje z dediščino, promocija dediščine, ozaveščanje dediščine, enako je ena izjemno široka paleta. To po 30 letih dela v tej stroki šele danes pravzaprav res v resnici na nek način spoznavam, kako široko v razne dejavnosti, v razne sfere pojem dediščina lahko gre. Ker vseeno smo še, bom rekel, zelo pod vtisom preteklih desetletij, ko se je dediščino ocenjevalo samo skozi spomenike. Spomeniki so seveda nek najvrednejši, najbolj reprezentativen del dediščine. Ampak dediščina je nekaj bistveno več. Dediščina ni samo tista zlata medalja, ki jo vsi vidimo in gledamo. Ne? Dediščina je podobno, če sem se zdaj naslonil na šport, kot odnos do gibanja, do zdravega načina življenja in do pomembnosti tega za nek razvoj družbe je enako dediščina. Imamo zlate medalje, to pomeni, imamo neke spomenike, nacionalne spomenike, največje vrednote, ampak imamo eno izjemno široko paleto, ki se dotika prav čisto vsakega. Ker dediščina je nekaj tudi, kar smo pravzaprav lahko podedvali samo od svojega prednika, svojega starega očeta, stare mame in je v to ugradil nek odnos, neko srčnost, neko kulturo in nam je to zato še posebej predal naprej in smo dolžni to zadevo ceniti, spoštovati, jo razumeti v kontekstu vsega tega in jo kot tako predati naslednjim generacijam.
Na zavodu ste zagotovo preplavljeni z nalogami, s hotenjem, kaj vse obnoviti, ohraniti. Kako ocenjujete delo na tem področju? Saj vem, pričakovanja javnosti so ogromna, vsak posameznik, če mogoče pretiravam nekoliko, ima v svoji glavi neko domišljijo, kako bi se morali lotiti obnov in prenov.
Ja, zasuti smo predvsem s pričakovanji. Zdaj tistega pravega zasutja, bom rekel v smislu nekih zmožnosti finančnih, organizacijskih in vsega tega, pravih še ni, to še čakamo. Jaz sem optimist, jaz verjamem, da bomo tudi te čase dočakali, da to pride, če ne za našo generacijo, pa mogoče za kakšno naslednjo generacijo, ampak dejstvo je, da pričakovanja so pa seveda izjemno heterogena, izjemno velika in včasih je malo težko vse to nekako koordinirati, uskladiti, ampak jaz mislim, da če bi nasplošno potegnil črto pod nekaj zadnjih let delovanja celotne službe, ne mislim samo zavoda, ki ga vodim, ampak vseh tistih inštitucij, ki se ukvarjajo z dediščino, jaz mislim, da je opaziten zelo, zelo velik napredek, da so te programi bogatejši, smiselnejši, da se iz tega skozi lažje da se staviti neke nekaj bolj dolgoročno naravnane strategije za to področje. In da se te strategije, to je meni še posebej, se mi zdi pomembno, da se te strategije vedno bolj prepletajo tudi medresorsko z različnimi drugimi področji, da to ni samo nek prestiž ali pa neka navada ene določene strukture ali pa določenih skupin, ampak da je to en vsakodnevno življenje, ena srčika tega, s čemer se zbudimo in s čemer gremo spat, če poenostavljeno povem.
Mogoče res kar poenostavljen epilog narediva, omenili ste osebni doprinos in osebni pristop k dediščini. Seveda si ne želimo, da potem zapremo vrata in nekam to skrijemo v omaro zgodovine, ampak da to, kar smo zdaj dosegli, da ta odnos, ki se je razpršil med ljudi, samo še nadgrajujemo. Zato mogoče na zelo osebnem nivoju lahko nagovoriva vsakega posameznika, kako živeti dediščino, kdaj ta smiselno zaživi in se ohrani. Da ni to nek nostalgičen samo pogled nazaj.
Ja, ena glavnih komponent, ki pomaga, da, ali pa ki nam pravzaprav omogoča, da to dediščino, ki smo jo prejeli v kakršnikoli obliki od prednikov iz preteklosti, smiselno peljemo naprej, je pravzaprav njena smiselnost, njena uporabnost. Zdaj, vsak posameznik bi se moral vprašati in se potem tudi temu primerno prilagoditi, razmišljati, funkcionirati, kako vse to, kar je prejel kot dediščino iz preteklosti, smiselno prenesti v prihodnost, jo prenesti na način, da bo uporabna, da bo služila nekemu novemu namenu. Dediščina, zelo malo je dediščine, ki jo samo konzerviramo, zložimo v muzeje in jo kot nek srebrnino hodimo gledati. Večina dediščine je nekaj povsem drugega. Je neka vrednota, nek kapital, deva reči temu tako, čeprav je to malo trda beseda, ki smo ga prejeli točno s tem namenom, da ga oplemenitimo, obogatimo in da v prihodnosti z njega naredimo nekaj več. Nekaj lepšega, nekaj boljšega, nekaj bolj človeškega, nekaj, kar bo dvignil, bom rekel, nivo vsemu skupaj.
Najlepša hvala za pogovor in za to delo, ki je bilo že storjeno in uspešno tudi v naslednjem letu.
Hvala tudi vam.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.